sāta.
Turpinosim ar rubriku Itā labāk, kur mūna kolēģe Guna Zvīdre vaicos profesorē Lidējai Leikumai par vordu i uzvordu latgaļiškošanu.
Mani visad mulsināja, kad latgaļiskajos tekstos ir porlikti vordi i uzvordi cilvēkiem. Lidēja, kā tad ir? Vai var tos vordus uzvordus porlikt latgaļiskot? Un piņemsim arī tādus gadījumos, ka tas uzvords nu, diezgan cīši mainos, nezinu, tā izreiz nenok protā tie paša ķepa vai kačkaidi tādi vordi vai dzirnavas, dzirnaviņa patmaļēta. Var vai nevar to tā darēt?
Gribētu mums sacēt, ka tas tāds visā komplicāts vaicojums ir arī tom lītom nav strodots. Strodots ir tikai tik toļi, epašu vordu sakarā, tad, kad mums ir personu vordi, taidi, kas nav bijuši latgalīšiem tipiski, bet jī pasaroda. Jī pasaroda par to, ka tā ir motiem grib, prūtams, kuč ko originalo, ka nekā bijis babai ar dzedu, līk visaidus taidus, kas agrok nav bijuši. I tad, kādā veidā es īsakļaus vai neīsakļaus mūsu valūdes ramos, i ko darēt ar taidiem. Viens nu tādu spilgtu pīmāru būtu, nu, ko šo jau mūsu pošu lūdzu, Ārnis Slabažaņins. Reizi naskaidus titrus īdūt man lobošanā, es skaidrs, ka loboju Ārnis, par to, ka Joņis mēs narokstam, a Ārnis mēs nesam par ko īrakstējuši bijām. Nu, es jau saku, vajadzētu bez tos gulūtnis. Bet jūs saka, dzēts nesacīja, neko citādok tikai Ārnis sacīja. Es saku, Arni, a citāji žokļi būt nevarā, par to, ka dēļ dzeda tas bija pilnīgi svešais vords, jūs jau redz rakstētu formā Arnis, ir skaidrs, ka jūs jau arī runos Arnis, bet tas jau nanūzējumoja, ka tam dzedam ir taisnība. Mēs tā gribim, ka visi īsakļautu latgaļīšu valūdes sistēmā, ir tā, kā mēs nasokam Joņis, tā mēs nasacēsim Arnis. Mēs sacēsim Joņis i Arnis, i tas ir pilnīgi normālai. Bet i tev ko nūtrai līta tīvļanīt, kā ir oficiālajūs dokumentūs. Oficiālī dokumenti mums tomēr ir vīnā tradicijā, prūtams, jī var būt arī latgaļiski, i tad, prūtams, ka varētu arī tos visas formas būt vidā, bet mums jau jī ir vidzdialektā, balstētajā latvīšu valūdā. I tūlaik saīt tā, ka tī ir īrakstēts skaidrs Jārnis, tā ir toļok, man arī īrakstēts Lidija, tā mūsu laikūs pat protā nagoja, tagad mēs tā jau vīglu rūku vēl tī pasasmējot par tiem vecajiem, bet kab tik daitos to ūkļa, ka var bez skaidrs bēšanos vai nadūmošanas, kā tu uzims apliecējo sabīdrēvo vai kurs nesasmīs par mums, daito tak vajadzē daīt. Tagad jau ir labi apstokļi, tagad jau mēs it kā visu kū varim. Tū fonu jau vajadzīja izveidot pa prīšku. Nu, tā mūsu laikos tie jau bija tāda pudrūšēba, ka es rakstēju iz Lementara pīmāram voka lidēja leikuma. Bet es skaitēju, ka tas ir pilnīgi normāli arī tā mūsu laikos, kas ir pats atmūdes sokums, ka man ir uzots leikums, ne līkums, par ko man nevar būt lidēja, nu tā, kā es atcētu latgalīši. I tā ir pasarodīja iz Lementara voka lidēja leikuma.
Nu jā, man atkal vairāk gribīs vaicot, kad piemēram cilvēkam tas uzvords tulkojumā cīši atsašķir un varbūt pat vispār sajūta, ka tas ir cits cilvēks. Nu, es nevaru tā, es sitīņi, man bija viens piemērs ar, piņemsim, Guna ķepa. Tad jūs jau tulkotu, ka depe, vai tu ķepa tad atstotu, vai, nu, kur ir te rūbeža tamā tulkojumā, vai dzirnaviņa būtu patmaļēta?
Nā, natulkotu.
Natulkotu?
Natulkotu, te tā kā ir citādoka leksēma pavisam.
Bet arī uznāmuma nosaukumu tad nadrēkst?
Tī ir nūdrošinoti vairok, aizsargoti vairok, nekā cilvēka vords ir uzvords. Par to, ka jī reģistrē sevi kā uzjāmums tais augtais. Jīm ir tais saucamais piedeņu nosaukums. Jī savu, kā jī rakstīja dokumentu, savu uzstāja arī palīk.
Vai var latgaļiskā tekstā atstot vordu un uzvordu taidu, kāds jis ir personu apliecinošos dokumentus inājas tikt jū, piņemsim Jānis Kļaviņš, tad Jānis Kļaviņš. Vai tūmēr ir jo porlīk latgaļiskajūs tekstos, ka Joņs Kļaviņš? Kā ir labāk?
Nu, ir tev, ka tāda oficiāla regulējuma tam nav.
Tad es varu gan tai, gan tai.
Nu, kad tika tūkota Latvijas satversmes teksts, tītak ir arī latgaļīšu rokstu valūdā. Var pasavērt, kāda ir mūsu dašamē jau prakse, ir tī, piemēram, ir tūkoti tī vordi. Nu, respektīvi, na tūkoti, porlikti latgaļīšu sistēmā.
Paldis profesorai Lidējai Liekumai paskaidrojumu.